Ready, Kalogeropoulou.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Ενώ διαρκούν με τεράστια επιτυχία οι παραστάσεις της Αρμίντα στη Φλωρεντία, η Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας εμφανίζεται στις 2 Μαΐου του 1952 στο Θεάτρο Ντελόπερα της Ρώμης με τους Πουριτανούς του Μπελίνη. Την τελευταία της Ελβίρα είχε τραγουδήσει στη Φλωρεντία τον Ιανουάριο του ίδιου χρόνου, προσπαθώντας να συνδυάσει τις παραστάσεις με δοκιμές της Νόρμα για τη Σκάλα, όπου μόλις είχε θριαμβεύσει με το Σικελικό Εσπερινό. Η ακάματη φύση της την εγκατέλειψε όμως, δίνοντάς της μια πρώτη προειδοποίηση των συνεπειών της αλόγιστης χρήσης της φωνής της. Έτσι, μετά τη δεύτερη παράσταση, δίνει τη σκυτάλη των Πουριτανών στην μόλις 23χρονη εκστατικής φυσικής και φωνητικής ομορφιάς Βιρτζίνια Ζεάνι. Παρενθετικά αναφέρουμε ότι το περιστατικό αυτό θέτει τον ντόμινο του πεπρωμένου σε λειτουργία. Στη διανομή, η Ζεάνη συναντά τον Τζόρτζο του μπάσου Νικόλα Ρώση Λεμένη. Η σχέση των δύο δίνει τέλος στο γάμο του τελευταίου με τη θυγατέρα του μαέστρου Σεραφίν. Ζεάνη και Ρώση Λεμένη γίνονται σύντροφοι στη ζωή και μέχρι σήμερα σύζυγοι. Η φωνητική κάμψη του Ρώση Λεμένη σε συνδυασμό με την προσωπική δυσαρέσκεια του Σεραφίν οδηγεί γρήγορα το βαθύφωνο στη δισκογραφική απομαχία, ανοίγοντας το δρόμο στους νέους δισκογραφικούς μπάσους της EMI. Τον Νίκο Ζαχαρίου, τον Τζουζέπε Μοντέστη, τον Τζούλιο Νέρι και τον Μπόρις Χρίστοφ. Ο νόμος της αιτιότητας σε συναρπαστική πραγμάτωση. Επιστροφή όμως στην Κάλλας. Στη Ρώμη, παρτενέρ της στους Πουριτανούς είναι ο παλέμαχος Τζάκομο Λάουρι Βόλπι, τον οποίον δεν αποθάρρυνε η αποτυχία στον κοινό του στροβατόρε της Νάπολης του προηγούμενου έτους. Δίπλα της ακόμη, ο πολύ αγαπητός τότε βαρύτονος Πάολο Σιλβέρι και ο βαθύφωνος Τζούλιο Νέρι. Ενριέτα Μαρία, η παλέμαχη Μέτσο Μαρία Χούντερ και στο πόντιουμ ο Γκαμπριέλε Σαντίνι. Οι Πουριτανοί επαναλήφθηκαν στις 6 και στις 11 Μαΐου του 1952 με παρεμβολή της τελευταίας παράστασης της Αρμίντα στη Φλωρεντία στις 4 του μηνός. Η όπερα σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Διαβάζουμε στο τεύχος Ιουλίου 1952 του αγγλικού περιοδικού Όπερα. Αυτή η ψήφωνος πάσης χρήσεως, ένα αρχέτυπο των τραγουδιστών της παλιάς εποχής, δημιουργεί μια ανέξοχη ελβίρα. Ο τόνος της δεν είναι ομοιόμορφα ωραίος. Το στυλ της στο μπελκάντο υπόκειται σε ξαφνικά ξεσπάσματα και αναταράξεις που εξαφανίζονται όμως πλήρως στις σελίδες της αγγιλιτά, ούτως ώστε οι κατερχόμενες κλίμακές της μοιάζουν με γάργαρο νερό. Αν κάποιος προσθέσει σε αυτά την περήφανη αίσθηση σκηνικής αυτοπεποίθησης, τότε έχει μιαν από τις άδουσες ηρωίδες του 20ου αιώνα. Με τους Πουριτανούς ξεκινάει η Κάλλας και την τρίτη μεξικανική της περίοδο με την Εθνική Όπερα της χώρας που στεγαζόταν στο Μέγαρο Καλών Τεχνών της πόλεως του Μεξικού. Παρτενέρ της ο νεαρός και φέρελπης τενόρος Τζουζέπε Ντι Στέφανο, που είχε κατακτήσει τη Σκάλα στα 1947 στη Μανόν του Μασνέ, πλάι στην αρχιετυπική ηρωίδα της Μαφάλντα Φάβερο και υπό την διεύθυνση του Αντώνιο Γκουαρνιέρι. Ο ίδιος θυμάται την πρώτη του συνάντηση με την Κάλλας.
So all night she was complaining. Since she talked Veronese, a little dialect from Verona, and they talked about opera, and then I realized there must be this Maria Callas they were talking so much about in those years.
Η προϊστορία των μεξικάνικων πουριτανών που μας διασώθηκαν ηχητικά παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ήδη μετά την πρώτη ακρόαση της Κάλας στα 1950 τη ζητήθηκε να τραγουδήσει την άρια των πουριτανών. Με ετοιμότητα εκείνη δήλωσε στον αναπληρωτή του διευθυντή του Μεγάρου Καλών Τεχνών: «Πείτε στον κύριο Καράτσα Κάμπος πως αν θέλει να ακούσει το μη ύφεσή μου, τότε θα πρέπει να με προσλάβει για τους πουριτανούς». Η παραγωγή άργησε μεν, αλλά ήλθε.
Vieni, vieni tra queste braccia, amor delizio e vita, vieni, non mi sarai rapita, finché ti stringo tra queste braccia un sorte.
Κάλλας και Τζουζέπε Ντι Στέφανο στους Πουριτανούς του Μπελίνι. Την ορχήστρα του Μεγάρου Καλών Τεχνών της πόλης του Μεξικού διεύθυνε ο Γκουίντο Πίκο. Ηχογράφηση της 29ης Μαΐου του 1952. Αν και είχαν ήδη βρεθεί μαζί για την Τραβιάτα στο Σάο Πάολο, ωστόσο αυτή ήταν η πρώτη φορά που Κάλλας και Ντι Στέφανο βρέθηκαν για μακρύτερο διάστημα μαζί και τραγούδησαν σε ένα ολόκληρο φάσμα ρόλων.
Πουριτάνη Λουσία, Traviata, Tosca e Rigoletto. And this was my destiny to sing with Callas.
Η συμπάθεια ήταν άμεση και αμοιβαία. Ο Ντι Στέφανο θυμάται την πρώτη δοκιμή των Πουριτανών. Τραγουδήσαμε την ίδια φράση. Έμεινα έκπληκτος. Τέτοια φλόγα. Δεν είχα ακούσει ξανά κάτι τέτοιο από άλλη υψήφωνο. Έδινε το ίδιο πάθος για το οποίο ήταν ικανός ένας άνδρας. Αυτό που ήταν εκπληκτικό ήταν η κολορατούρα. Δεν είχα ξανακούσει να την τραγουδούν έτσι. Αλλά και η Κάλλας έχει μόνο θετικές εντυπώσεις από τον νεαρό Ιταλό με τη βελούδινη φωνή και τη γοητευτική εμφάνιση. Στο τέλος της πρώτης πράξης, εκείνη στράφηκε προς το μέρος του αναπληρωτή διευθυντή Διάς Ντιπόν και του είπε: «Κάρλος, αυτός είναι ο τενόρος που ψάχνουμε για τους δίσκους που έχω σχεδιάσει να κάνω». Η διανομή των Πουριτανών που επαναλήφθηκαν στις 31 Μαΐου του 1952 περιελάμβανε τον Ρικάρντο του βαριτόνου Πιέρο Καμπολόγγι και τον Τζόρτζο του τοπικού μπάσου Ρομπέρτο Σίλβα. μαέστρος ο μεταβίας διεκπεραιωτικός Γκουίντο Πίκο. Οι Πουριτανοί του Μεξικού, αν και προπλασματικοί της ηχογράφησης που ακολούθησε 10 μήνες αργότερα στο ερμηνευτικό επίπεδο, βρίσκουν την Γκάλας σε μια ανασύγκριτη φωνητική ευκολία που είναι κατά τη λιγότερο απτή στις αίθουσες ηχοληψίας της EMI. Στις 3 και 7 Ιουνίου του 1952, Κάλας, Ντι Στέφανο και Καμπολόγγι εμφανίζονται στην Τραβιάτα του Βέρντι. Η ραδιοφωνική αναμετάδοση, σε άψογο ήχο, μας διασώζει τη λαμπερότερη και εκρηκτικότερη βιολέτα της Κάλας.
Yeah.
Στην Τραβιάτα του Μεξικού η Κάλλας ξεπερνά τον εαυτό της στη συνήθως κακοποιούμενη κολορατούρα της πρώτης πράξης. Αλλά και αλλού η σοπράνο μας χαρίζει στιγμές ύψιστης φωνητικής απόδοσης συνδυασμένες με άκρα δραματικότητα. Alfredo, Alfredo, di questo core non puoi comprendere tutto l'amore. Alfredo, Alfredo, δεν μπορείς να κατανοήσεις τον έρωτα αυτής της καρδιάς. Η κορύφωση της εσωστρεφούς πικρίας της Βιολέτας μέσα στη γενική κατάπληξη, συγκλονιστική κορύφωση του πάρτι της Φλόρας από την Τραβιάτα του Βέρντι. Ο Ουμπέρτο Μουνιάι διεύθυνε τα σύνολα του Μεγάρου Καλών Τεχνών της πόλης του Μεξικού στις 3 Ιουνίου του 1952. Η Κάλλας είναι πλέον το αδιαφιλονίκητο αστέρι του μεξικάνικου κοινού. Ας γίνουμε για λίγο αδιάκριτοι μάρτυρες αυτής της επιτυχίας από την πλευρά των παρασκηνίων.
Como ustedes ven, el público está, lo que nosotros decimos en jerga de teatro, caliente. Ese entusiasmo que brota por todos los poros del cuerpo. Y ahora salen acompañados los tres con el maestro Humberto Muñay.
Diga, María. Come va questa notte?
Oddio, non bisognerebbe domandarmi perché io vorrei essere tanto, contenta lo sono, tanto perfetta per poter accontentare questo pubblico che si mostra tanto affettuoso con me che non mi basta mai.
E la sera scorsa, giovedì, come vi siete sentita?
Bene. Perché?
Beh, no, io domando perché sono due opere così diverse.
Ah!
Nell'interpretazione, nell'accoglienza che del pubblico.
No, ho avuto una buonissima, anzi non mi aspettavo l'accoglienza perché è una nuova opera, vero? È bella, ma ad ogni modo è nuova, non si sa dove e come applaudire, eppure l'hanno capita alla perfezione.
Quali sono i suoi progetti per questa stagione?
Per questa stagione?
Sì.
Oddio, i miei soliti progetti sono di pregare Dio solo di star bene e finire questo contratto. È
e
sempre
poi?
Il mio unico desiderio quello.
Che dice che sempre è il suo deseo. E poi?
Poi vado all'Arena di Verona dove c'ho da aprire la stagione ancora lì.
Tiene che aprire la temporada in l'Arena di Verona. E poi?
Riposo.
Ah, descanso. Questa è la parola.
Fino all'apertura della scala.
Va a aprire la scala e hasta, sì, dice che después de Verona basta hasta la apertura della scala.
Casa mia.
Sicuro. In questo anno, fra la stagione scorsa qui al Messico e questa stagione, cosa ha fatto?
Sono stato molto alla Scala.
Quali sono state le opere più che si hanno fatto con più?
Oddio, tutte quante, devo dire la verità, ma specialmente.
Specialmente, ecco.
Alla Scala, specialmente Norma per prima, poi Vespri Siciliani.
I Vespri Siciliani di,
sì.
di Verdi. Quando facciamo una Norma qui, un'altra Norma come quella?
Quando volete.
Sì, dice che non
sono a vostra disposizione.
Sicuro. Allora, lei deve andare a.
Devo andare a cambiarmi.
Sì,
solo vorrei che lei dicesse al pubblico
sicuro.
Che non so come ringraziarlo della sua affettuosità.
Dice che non sa come agradecere al pubblico de su gran affetto, che nunca lo olvidará e tiene che irse a cambiare. Así es que vamos a dejarla que se vaya. Tante
grazie. Grazie tante.
Arrivederla, Maria.
Τρεις μέρες μετά τη δεύτερη τραβιάτα, η Κάλλας πρωταγωνιστεί για πρώτη φορά σε ένα ρόλο φετίχ τη σταδιοδρομία τη, τη Λουτσία Ντι Λάμερμουρ του Γκαετάνο τον Ιτσέτη. Η ίδια δήλωσε αργότερα ότι ήθελε να δοκιμάσει το μέρος αυτό στο εξωτερικό προτού το ενσωματώσει στο ρεπερτόριό της. Η παράσταση υπήρξε και για την ίδια μια συγκινητική εμπειρία αφού αναγκάστηκε να επαναλάβει ολόκληρη τη σκηνή της τρέλας. Ο Ντιάς Ντιουπόν θυμάται «Είμαι βέβαιος ότι η συναισθηματική φόρτιση και τα δάκρυα που έχησε η Μαρία στο καμαρίνι της μετά από την πρώτη σκηνή της τρέλας και αφού εκλήθη στη σκηνή 16 φορές, ένα ρεκόρ στην ιστορία του Μπέλας Άρτες, δεν επαναλήφθηκαν ποτέ». σκηνή της τρέλας από τη Λουτσία Ντι Λάμερμουρ του Ντονιτσέτη στις 10 Ιουνίου του 1952. Τη χοροδία και την ορχήστρα του μεγάρου καλών τεχνών της πόλεως του Μεξικού διήφθηνε ο Γκουίντο Πίκο. Η επιτυχία της Λουτσία ήταν τόσο μεγάλη, ώστε πέρα από την επαναληπτική παράσταση της 14ης Ιουνίου, η διεύθυνση του θεάτρου οργάνωσε μια τρίτη, έκτακτη, στις 26 του μηνός. Γι' αυτήν, το κασέ της Κάλλας αυξήθηκε πέρα από τα συμφωνημένα 1.000 δολάρια. Μέσα σε 2 ώρες από το άνοιγμα των ταμείων, τα εισιτήρια είχαν κιόλας εξαντληθεί. Στις 17 και 21 Ιουνίου η Κάλλας ερμηνεύει για μοναδική φορά τη Τζίλντα στο Ριγκολέτο του Βέρντι, πλάι στον αστραφτερό δούκα του Ντι Στέφανο και τον καλήφωνο αλλά δραματικά υπερβολικό γελοτοποιό του βαριτόνου Πιέρο Καμπολόγγι. Η Τζίλντα είναι ένας από τους πρώτους ρόλους που η Κάλλας θέτει σε ενέργεια μηχανισμούς τεχνητού χρωματισμού της φωνής, όπως η εγκατάλειψη του στιθικού ρετζίστρου, προκειμένου να αναδειχθεί η παρθενικότητα της ηρωίδας. Η απόδοση της μεγάλης άριας «Καρονόμε», αν και σε ένα εξαιρετικά αργό τέμπο και με ευδιάκριτη τη συμμετοχή του υποβολέα, αποτελεί πραγματικό κομμάτι ανθολογίας.
palpitato.
«Κάρο νόμε» από τον Ριγκολέτο του Βέρντι. Σολίστ, χοροδία και ορχήστρα του Μεγάρου Καλών Τεχνών της πόλεως του Μεξικού υπό την κατεφημισμόν διεύθυνση του Ουμπέρτο Μουνιάη. Ηχογράφηση της 17ης Ιουνίου 1952. Ένας φωνητικός άθλος που με βεβαιότητα η Ντίβα δεν επανέλαβε στην ηχογράφησή της για την EMI παρά την περαιτέρω εκλέπτυνση διαφόρων ερμηνευτικών πτυχών και την παρουσία στο πόντιουμ του Τούλιο Σεραφίν. Οι μεξικανικές εμφανίσεις του 1952 έκλεισαν με την Τόσκα στις 28 Ιουνίου και στις 2 Ιουλίου. Αυτή τη φορά ήταν η δεύτερη παράσταση που αναμεταδόθηκε ραδιοφωνικά και μας παρουσιάζει μια αναμενόμενη ηρωίδα του Πουτσίνι, αλλά κυρίως έναν απίστευτης ομορφιάς καβαραντόσι από τον Ντι Στέφανο που επανέλαβε κατά λαϊκή απέτηση το Ελουτσέβαν Λεστέλε και που συγκρίνοντας τη Βιολέτα με την Τόσκα της Κάλλας θεωρεί επιλέξει ότι δεν είχε το κατάλληλο είδος φωνής για την Τόσκα και έτσι είχε κάποια δυσκολία. Αόρατη για μας πρέπει να ομολογήσουμε με τη σειρά μας.
Le belle forme di
gloria tosta, e ai cavalieri che la compagna. Arbia, arbia che cede, la prima sua grazia è questa.
E l'ultima,
che dici?
Viva con me, mio amore, voleo, pur lei e sospiri e pianti, di me,
Στο τέλος της παράστασης στη Τόσκα, η ορχήστρα τίμησε την Κάλλας παίζοντάς της εν είδη αποχαιρετισμού το λαϊκό σκοπό «Λας Γκολοντρίνας». Ο Ντι Στέφανο, παρεξηγημένος από τη λατρεία στην παρτενέρ του, παρασύρθηκε σε δηλώσεις πως δεν θα ξαναεμφανιζόταν ποτέ πλέον μαζί της. Ο μακρύς κοινός δρόμος που ακολούθησε απέδειξε ότι ο Ζεύς ως γνωστόν υπερεχθέρει μεγάλους κόμβους γλώσσης. Όσο για την Κάλλας, όταν δέχθηκε νέα πρόταση για εμφανίσεις στο Μεξικό από τον Διάζ Ντουπόν κατά τη διάρκεια δείπνου στο Μπίφι Σκάλα μετά από παράσταση στο Μιλανέζικο θέατρο, απάντησε: «Πες στο Δον Αντώνιο», εννοούσε τον Καράτσα Κάμπος, «ότι αν με θέλει ξανά στο Μέξικο Σίτι, ζητώ 3.600 δολάρια την παράσταση». Είναι σχεδόν περιττό βέβαια να αναφέρουμε ότι ο Μεξικανός διευθυντής δεν διέθετε τα ποσά αυτά και ότι το πιστό Μέξικο Σίτι δεν θα ξανάβλεπε ποτέ πια στη σκηνή του Μεγάρου Καλών Τεχνών την αγαπημένη του Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας.
Ready, Καλογεροπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Τεχνική επιμέλεια Αργυρό Κρόκου.